Għawkom għal program miħor mil-kulleċ. Program għal dawk li jishtiqo jkunu jafu aktar dwar il-Junior College, fuqna l-istaff, fuq l-studenti, dak kollu li jkun għaddej. U din diskeda fil-fatt din naraw naqra x'jiġri lilin mill-klassi lilin mis-suġġetti u naraw ukoll x'jagħti lill-istudenti tagħna l-edukazzjoni u x'hekk ħolistika u x'hekk tajjeb qed ngħid Roberto għax biddilt naqra ta' mhux qed ngħidha
passwordu.
Illum. Tajjeb, fil-fatt qegħdin niskopru l-enrichment programs. Kif int Roberto, right?
Iva, tajjeb ta', u llum għandna topic interessanti, ħafna għandna programm interessanti immens, hekk xi ħaġa forsi differenti.
Differenti,
mill-soltu jkollna, u sabiħ nesplorawna iktar kif ġiet l-istorja tagħha.
Tajjeb, u kollox differenti, għax anke l-istudent tagħna qatt ma kien magħna, fil-fatt magħna llum għandna lil Noel Aġus. All right, kif aħna?
All right, grazie, thank you.
Għalix tiċċekjaw il-kuxet tisimaw tajjeb, Noel għandu għacċent partikolari, u ħajdinna l-fejt, ħajdinna xaġa zaħira fuqek, Noel?
Alright, jenna Noel Aġus, nallem soċjologija, Junior College, u għilja nallem hemm xi 25 sena naħseb. Xi ħaġa hekk. U jenna bażikament trabbejt il-Kanada, so għalhekk kandida l-aċċent Strump.
U Strump, da, u Agustus fil-fatt.
Forsi jista' jkun Strump Agustus, man. ma differenti. U għal dak is-sens, ġifieri u Malti, nitkellem bil-Malti nitħaddi sew naħseb imma naħseb għandi aċċent. Ġifieri ħafna drabi ma tkun fuq radio nitkellem bil-Malti slim jinxner ġan isman innifsi qed ngħid.
Lele tajjeb tinstema' proset li titkellem bil-Malti u bil-Malti tajjeb.
Grazzi.
Tajjeb, Noel, ovvjament illum ħa nitkellmu fuq il-film club. Alright, tal-Junior College. Ġifieri nimmaġina li inti bħala hobbies jekk kan saqsik u x'hekk huwa wieħed mill-hobbies tiegħek.
Waħda minnhom, I mean inħobb films, cinema nħobb naħseb minn meta kont żgħir ħafna. X'min siri kien jaħdem teatru, cinema il-Hamrun.
Okay.
Kien jismu l-Odeon. Maċċet jiftakru. U kien jaħdem
il-film.
U dejjem kien hopp il-films u dejjem kien jgħidli dwarhom u xraw u xlatturi, eċetera, eċetera. So ili, nħobbhom il-films u hekk, ma fosthom ukoll, I mean hopp il-mużika, hopp insifer, hopp naqra.
Mużika rock.
Rock ġeneralment, ma nisma' minn kullinkwa tip laqbu li taġobni.
Tajjeb. Mela, naħseb nistgħu, jew għandek xi kurżita oħra fuq Noel inti?
Semmejt li kont fir-radju wkoll.
Iwa kelli programm sa sitt snin ilu fuq mużika rock ġeneralment imma broad ħafna l-rock li kont indoq, ġifieri kollox minn blues, reggae, punk, eċetera. U dak kien fuq stazzjon ta' DAB Plus.
All right.
Stan Samir, kien jismu Rock the Boat il-program u l-stazzjon u All Rock.
Ok.
Ok. Ekkem sabiħina dal-program minni hu għost nintaqa mal-istaff differenti li jaħdem il-Junior College u nitallem iktar.
U l-interessi u.
L-interessi, il-ħiliet.
Il-ħiliet.
Il-background u l-lum ekk naħseb niskopru ftit ukoll kif il-background ta' Noel fis-soċjoloġija jinfluenza il-film club. Kif jħarsu lejter profajt fil-film club. Jina jħin istanejt l-esperienza tijaj tal-film club iktar reċente xina minn iġdaq Noel naħdem il-Junior College li disa snin. Jgħan niftakar kien hemm studenta li missiera u kol kien involut. Fazi xi ftit bħalek hekk fil-film żgħu Malta u rrid ix-xewqa li jinħoloq dal-klabb fejn jiġu diskussi films imma mhux jifqu biss fuq it-tema tal-film jidħlu iktar fil-fond fuqha u mbagħad nidħlu fiha. Resqet il-talba tagħha hekk l-interess tagħha, jiena tkellimt ma' l-administration, administration semmew lil Noel, tħaddidna u tkellimna flimkien intqajna mal-istudenta u għarġajna rajna li il-film club jgħarġaj seħ. Ġifieri din l-istorja ngħidha anke biex juri kif l-istudenti stess joħorġu b'idejat, joħorġu biħsibijiet, xewqat, jiġu diskussi u b'xi mod jew ieħor.
Eżatt, għax aħna qegħdin hemm għall-istudenti, jiġifieri jekk ikun hemm xewqat tal-istudenti li jistgħu jiġu żviluppati, dik hija l-iktar naħseb ħaġa importanti li għandna nagħmlu x'hekk huwa d-dover tagħna.
Ekku, għax aħna nemmnu li dan li qed nagħmlu mhux jikkumplimenta huwa parti importanti tal-iżvilupp taż-żgħażagħ f'tilet. Issa jiena dak li niftakar mill-film club jiena, imma Noel inti naħseb toħodna iktar lil hinn minn hekk u x'hekk.
Iwa, I mean, l-ewwel darba li għamilt su film club l-Università, sorry, Junior College, kien naħseb, id-għamur l-ura, nix ħażin, naħseb xie 15 sena, bażikament. U kelli l-idea li joħloq film club paspeċi imma it-temi kienu iktar soċjoloġiċi. So, ġifieri naqgħet it-tnejn soċjoloġi u film flimkien.
It-tieni ftit eżempji hekk biex anki.
So, per eżempju, konna naraw xi film darba let's say kull ġemat, eċetera. U kont nuri films li huma fuq topics li huma kontemporari ta' mod affarijiet soċjali. U konna ħarsu lejhom l-iktar, jew rrid inħares lejhom l-iktar mill-mod soċjoloġiku. Affarijiet li għandhom x'jaqsmhom mas-soċjetà, problemi tas-soċjetà, li qed jiġi fis-soċjetà, eċetera. U kont naraw films ukoll mhux Amerikani biss, imma anke films Ewropej, niftakar film mill-Iran ukoll. Affarijiet films reċenti imma pajjiżi differenti, għalija kienet importanti li jaraw kulturi differenti u sistemi ta' affarijiet differenti, problemi simili, alla volja l-pajjiżi huma forsi il-bogħod, jeżistu ċertu problemi fis-soċjetajiet li huma simili ħafna. U wkoll differenti. So kien hemm dik l-aspett li rrid noħroġ biha. So konna niddiskuti ħafna temi soċjali, eċetera. Ma tantx kont nagħmel ħafna żmien pereżempju fuq teknika. Speċjalment dat tip ta' films ġeneralment huma ħafna kliem, ħafna paroli, bażikament huma paroli importanti. So kont nifok iktar fuq daw. Issa l-aħħar darba tal-film club jiġifieri meta reġa bedda, ġifieri, issa iktar daqsxejn iktar ġenerali. Xort għandi l-biases tiegħi ġifieri li dat tip ta' films ġeneralment joġbuni, ma jien personalment ma tantx fan pereżempju ta' sci-fi u fantasy, għallu għalli ħafna studenti. Ħafna interess, speċjalment fil-horror, notajt. Ma nafx, forsi kien Halloween, ma nafx, ma fil-horror, ġifieri, ħafna studenti. U kun iktar broad, issa iktar daqsxej wiesa il-topic, ġifieri. Yes, l-element soċjali għadha importanti, speċjalment għalija, u tema. Imma u kollet iħarsu lejn anka forsi daqsxejn teknika, kif inbidel iż-żmien, kif inbidlu il-teknoloġija ta' films. Per eżempju, palissa nifoka fuq il-films ta' seklu 17 ta' 19th century, ġifieri l-ewwel films li jeżistu.
Il-films ta' seklu,
eżatt. Li kienu primitivi ħafna, ma xorta kien hemm ċertu.
Dak li għadu jiġru aktarhom nisom. Iktar fast mill-.
Iktar jaġlu. Daw, wieħed interessanti li hu on the moon jismu, Franċiż il-film, fej jinventaw xi ħaġa li nisi telgħu l-qamar.
Okej,
so da tinsiex daħ ngħidu 1895 kienet ħolma, what, you know, 80 sena wara, 70 sena wara, 70 more or less. Veru. So għat tara kif kienu jaraw dak iż-żmien, is-soċjetà kif kienet tara interpreta affarijiet li kienu science fiction. Lilhom m'għandux daqshekk science fiction. Interessanti ħafna anke l-kostumi li kienu jilbsu, kif kienu jammaġinaw.
Li konna se nkunu
kif nkunu.
Qed tfakkarni hemm diversi sensi li aktar antiki kienu joħorġu b'ċertu affarijiet li futuristiċi li mbagħad. Nassumi, diversi nies ħadu spunt minnhom biex għandna affarijiet bħal mobiles, laptops, tablets. Xi ħadd ħolomhom għad-dinja tat-teatru, għad-dinja tax-shows, tal-films, u mbagħad ħadd ieħor qabad dawk il-kunċetti bit-teknoloġija li evolvit u waslet għalihom. Ġifieri sabiħ kif kultant il-film jibbranċa fuq affarijiet oħra jistgħu jiżviluppaw.
Eżatt.
U li żeb ngħid inti film naħseb tista' nsemmih huwa abbastanza komuni Back to the Future, ftit ilu kien. Dak kellu episodi differenti meta mar fil-futur, mar sena partikolari.
1984 kien.
1984 meta sar, imma mbagħad
2025. Xi ħaġa kważi
2020 jew 2021. U kien hemm id-data kien hemm min iċċelebraw u bdejna naraw kif dak iż-żmien fl-80s u 90s kienu jħarsu li ħajkunu 2020. U kif actually konna. Li minn żarbun li jingħalaq waħdu minn karozzi li jtiru, actually x'kellna. U kien hemm diversi parodiji wkoll. Ma li qed ngħidu biex naqta' fil-qasirien. Kif il-films jistgħu anke jitfu f'affarijiet kulturali, kif jitfu affarijiet teknoloġiċi, u naħseb xi ftit jew wis qed tħarsu lej daw ukoll, le?
Eżatt, eżatt, inħarsu lejhom huma affarijiet interessanti li tħares lej fi żmien ta' qabel, pereżempju, x'kienu, x'kienu jagħmlu, x'kienu jieklu, x'kienu jħobbu, u llum u forsi fil-futur. U daw l-aspetti narawhom hemm inħobb jara l-films speċjalment għal-moda, pereżempju, x'kien jilbsu tara films ta' 1960s, x'kien jilbsu dak iż-żmien, pereżempju, kif kienu l-korozzi dak iż-żmien, haircuts dak ta' dak iż-żmien. Interessanti. U speċjalment meta jiġi lura fil-moda daw l-affarijiet ukoll għax ċertu affarijiet jerġa' jiġu. Niftakar Star Trek, pereżempju, semmejt li science fiction, Star Trek is-series li kien fis-60s, l-aħħar tas-60s, kien hemm ħafna affarijiet li qed jagħmlu fi Star Trek li llum huma commonplace, pereżempju mobile phones u computers li tista' tara l-bniedem li qed tkellmu. Fis-68, 69 meta ħareġ na kienu say fantasija, ma llum huwa kif ta' hemm din.
Tajjeb, jiġifieri ara naqra kemm film club qed jiftaħ aspetti differenti li tista' tarahom. Pereżempju, intom tagħmlu wkoll kif jinħadmu l-films it-teknoloġija ta' kif jinħadmu?
Ftit, I mean jien ma verità ma tax nifhem fit-teknoloġija tal-films imma daqsxejn idea għandi u studenti wkoll, studenti ġieli ikunu jafu iktar minni.
Eżatt.
Jiġifieri, u jiġifieri xi ħaġa li nitgħallem minn għandhom ukoll. Għax teknoloġija huma iktar ħafna iktar up to date fuq teknoloġija tal-lum illi. Computer kważi illetterat fil-computers. Huma jafu ħafna. U so titgħallem minn għandhom ukoll. U huma wkoll ħafna drabi għandhom ħafna sorpriżi għax jafu ħafna iktar milli tisaponi. Anka fuq l-affarijiet tal-passat, anka fuq ċertu films u ċertu
diretturi
li jafu bihom u tajt, ok.
Ġifiri daw, mu sempliciment għax uħobbu jaraw il-films, daw ifittxu affarijiet partikolari fil-film.
Ejwa, I mean, il-membri ġeneralment li jitlu fil-film club ikunu quite holistic fil-view tagħhom ta' films, spiss għas-sabiħ jew ħadd pjaċir narah, imma anke atturi teknika temi importanti żmien li jagħmlu huma aware ħafna fuq għandhom l-affarijiet insib l-istudenti li jinteressaw il-film club jiġifieri. Nara ħafna din. Jien ovvjament baħt nipprova nwess iktar fuq affarijiet oħra kulturali u daqsxejn storja.
U l-background tiegħek fis-soċjoloġija ovvjament jgħin ħafna hawnhekk.
Nipprova, I mean ħafna I mean in-noqgħod attent forsi ma nkunx too sociological li nippressa wiss fuq għadik l-aspett. Imma naħseb ħabba l-interessi tagħhom li huma varjati ħafna
u
iktar tekniċi. Ma neqpax.
Dvarjaw, ma tibqax tafas fuq dan.
Centric.
U importanti wkoll għax ġieli tkellimna kif anki nistgħu naraw film kienu mbagħad wara mhux niddiskutu biss il-film ma anki temi soċjoloġiċi li jidħlu fih. Temi ta' biberi, familja, relazzjonijiet, ta' xogħol, ta' kif jiġu trattati n-nies, ta' kultura.
Hemm ħafna.
Hemm ħafna. U kif imbagħad tista' tgħaddatthom. Dak għamel hekk, tajjeb li għamel hekk għaw forum ta' teatru li jużaw ma' diskussjoni fuq affarijiet seri, ġifieri films jistgħu jintużaw għalhekk ukoll. Hekk l-aspett ta' riflessjoni jien tolqotni ħafna anke fil-film club għax qed Face Value bniedem jgħidlek film club mhux tiltaqgħu taraw film u daqshekk.
L-popcorn.
Dik il-popcorn.
Imma
assolutament mhux il-każ. Nieħdu na idea il-film club. Mela jekk jiena student ħajapplika l-film club. Daħaj il-taqaw kull ġimgħa, kull ġimgħatej, kull tliet ġimgħat biħtu ieħor kif.
L-idea li kull 15.
Kull 15.
Nintaqgħu kull 15, nagħmlu l-inqassija iktar. U skont, ġifieri, ma dik l-idea. Ma tantx li nibdejna dis-sena.
U dan kultant nifhmu wkoll li timxu wkoll skont l-istudenti li għandek.
Eżatt, inħalli ħafna studenti għandhom ħafna sej, ħafna leeway. Ma tantx għandna kbir bħalissa, so l-istudenti huma free ħafna biex anka films li ridi diskutu tu li rinna naraw.
Ġveri jazlu huma pratikament.
Pratikament jazlu huma. Għandi suggestions ti għaj u koll, ma nishtiq nara xjazlu huma u koll u koll nisan diskutu għam, etc. I mean, wara kollox, I mean verom ħafna affarijiet akademiċi fija u kulturali, etc., etc., ma importanti u koll jihdu pjaċir.
Aha,
diki. Għax, I mean, daw ma etnamlu u daw wara klassijiet, enhancement program, infatti, u enhancement ufisser ħafna affarijiet. Fostam u koll li ridi kunu għem, ridi jihdu pjaċir et jaraw daw il-film.
U għat jamlu jaxa ħagġa, tietalmu. Billi jam ġaġa li toġobom.
Ekku.
Eżat, eħu.
Li mux dejjem ikonna l-opportunita namluwa.
Mela d-nejdu jitaw, isu kull 15. Għal xie sija isu, give or take.
Give or take u għadaq xejn iktar.
Speċjalment jekk taraw xi film flimkien.
Eżat, flimkien dejjem għandna isu satej, bażikament.
Issa dak nassumi jibidlu, daqqa naħseb taraw il-film sħiħ flimkien, daqqa taraw biċċa u tiddiskutuha, daqqa ma taraw biċċa l-oħra tiddiskutuha. Naħseb hemm dik il-flessibilità.
U għandhom ċertu homework ukoll jista' tgħid li ċertu film tista' jarahom id-dar u ma niġu niddiskutuhom u anke nerġa' naraw biċċiet minnhom. Per eżempju, il-films ta' li qed naraw nifoka fuq palissa daw il-films antiki ħafna huma fuq YouTube huma available faċilment. Mingħajr problemi ta' copyright u xejn ġifier, daw tant huma antiki li m'hemmx copyright fuq. Li jistgħu jarawhom u osra ħafna, I mean l-iktar wieħed ta' qasir 7 seconds għandu tista' maġina jismu the sneeze.
Literally,
what is it? Yeah, it's. And that is me.
TikTok.
Isn't it serious? It's not a matter of palace. It's
a TikTok. That is me. But second.
Well, I mean, it's not a matter of film. Pal dak illum. I mean, it's so ridiculous. It's a matter of film. Pal dak illum. But mal dak is me. The technology is in a total mensch dida. Uli janka tara shaja sempliċi. Fjura, butterfly. Kienet xi ħaġa ta' skantament. U n-nies kif kienu ir-reazzjoni tal-audjenza wkoll interessanti. So meta naraw film ukoll naraw l-audjenza x'għed id-direttur x'taħseb dwar ir-reazzjoni tal-audjenza bħalissa. Dik ukoll element importanti.
X'emozzjonijiet qed jitqanqlu.
X'emozzjonijiet u daw jinbidlu biż-żmien bil-kultura. L-ewwel films wieħed mill-ewwel films li ħareġ kien jismu The Train. Ferrovija, li ġeja ferrovija. In-nies fit-teatru beżgħu. Għax kienet jaħsbu li ħadd iġi fuqhom. Issa dak iż-żmien kienet wow, teknoloġija ta' inkredibbli li tara ferrovija ġejja fuqek. Imma
llum għandna l-5D
peress. Illum rridu nisaw 5D għandna teknoloġija.
Da sajf kien l-esperjenza ta' 5D u bżajt, eh? Literalment, għax hija ħaġa ġdida, ġifri daw li qed jibżgħu mit-train.
Kienet ħaġa ġdida.
Tifhimhom għalfejn qed jibżgħu.
Eżatt, u llum nitqgħu għax ovvja t-teknoloġija tant kienet primittiva li kif tista' timmaġina ġejja ferrovija fuqek ma tara black and white, etc. Ma għal dak iż-żmien trid tara.
Ara nara x'ħiliet qed jieħdu l-istudenti. Meta tiegħmlu da diskussjonijiet kemet jitrawmu jaħsbu anka outside the box u xek.
Dik importanti ħafna u naħseb fiċ-ċinema dejjem kien hemm dik l-idea li iwassalek l-immaġinazzjoni. Għax meta tara film issa qed toħlom. Għax qed tara iktar milli taqra ktieb li taqra ktieb importanti u tajjeb mhux qed imbagħad irkodu assolutament.
Ma differenti.
Imma differenti għax meta tara film issa qed toħlom qed tara viżwalment dak il-ħin u qed tissimgħu u kollox u naħseb li tista' toħlom iwassalek l-immaġinazzjoni ta' kollox. Ġifieri tista' timmaġina xi ħaġa oħra. Din joħra.
U dak huwa suċċess taħseb tad-diretturi l-iktar famużi u li ġaluk tagħmel tgħaddi minn daw l-esperjenzi. U kulħadd ikun għaddej minn esperjenzi differenti waqt li qed jara l-film. U naħseb fid-diskussjonijiet toħroġ din u xejn.
Yes, il-films naqrawhom mod differenti. Skont il-bliedem jaqraha differenti, skont il-background tagħhom, skont l-esperjenzi li kellhom. Naraħ differenti, allura jista' jkun hemm diskussjoni interessanti bejn l-studenti għax jiddependi kif jaqrawh.
Kif jaqrawh.
How to read the film.
tal-jom u koll, għax ċertu fajtejt laqatni dak għax ħassejt illi nafaddejt minn dik is-sitwazzjonijiet u nisnitni iktar. Ħaddieħor forsi ma ħassix daqshekk jew jgħid isma' għalfejn iġipruħu b'dak il-mod. Ma ħaddieħor jifhmu għax forsi għadda minna.
Fil-fatt hawn min jibki waqt film u hawn min jisum waqt jiġri xejn. Għaliex forsi naħseb tiddiskutuha mhux hekk.
Eżatt, I mean l-audjenza kif ir-reazzjoni tal-audjenza dwar films għalfejn lilek pereżempju. Poġġik s-sat emozjonat u
xaħat. Jo titħaq. Ġe fil-sinema, per eżempju, xaħat jinfaqa jitħaq vera tejt ta' biex qed jitħaq. Imma ovvjament probabbli tkun fakritu f'xi ħaġa partikolari. It's very individual.
U tiddiskutu kif per eżempju naf pajjiż ċertu films ma jistax tarhom, pajjiż ieħor jimmarkawhom ta' 18 il fuq, pajjiż ieħor 13 il fuq.
Għandna ma bdejniex, imma semmej xi ħaġa l-aħħar darba u xi ħaġa interessanti ħafna kif anka rating systems bidlu. Nux fil-pajjiż illum biss, imma anke qabel.
Kif kienu?
I mean qabel pereżempju Malta ma stajx turi kien hemm żmien ma stajx turi kopja fl-istess sodda.
Alright.
Anke kienu miżewġin fil-film ma stajx turi. Fil-50s, sas-60s ma stajx ta'. Anke mara bil-bikini. Għax niftakar missieri jgħidli meta kien jaħdem il-ċinema li pereżempju ċertu films ta' min kienet, Rita Hayworth għandek kienet insimgħa l-attriċi li kien hemm xena li tgħum fiha ma setgħux jorew.
Kien jaqtgħu ħafna minn jaqtgħu ħafna minn.
Dak Malta. Issa ovvja pajjiżi differenti llum ħafna raġunijiet politiċi fej għalfejn ma jrawx film jew le, ovvja fejn ta' sesswalità wkoll. Din naraw għalhin kollu pajjiżi differenti.
Anka fuq ħabba reliġjon, probably?
Anka ħabba reliġjon, per eżempju, Last Temptation of Christ, dak il-film li ħares fl-aħħar tal-80s kien famuż ħafna l-affarijiet. Anka l-lum fuq LGBT rights, per eżempju, ċertu films ir-Russja, per eżempju,
ma' ħarġux.
U rating system kemm hi differenti minn pajjiż għal ieħor. Ġeneralment Malta saret ħafna iktar liberali, jiġifieri, so il-films li kienu 18, 15-il sena ilu l-lum 16, per eżempju.
Yes.
So,
bidlu ħafna affarijiet anke.
Interessanti, imma dik ukoll li forsi ħafna nies ma ħarsux lejha dik ma jħasbux dwarna dwar meta jaraw film, kif ir-ratings huma differenti, kif kulturalment narahom differenti. U naqraw il-film differenti.
No, din jiġi li tkellim ta' miegħek, fl-aħħar mill-aħħar imma, iċ-ċinema għadha u parti daqshekk importanti minn ħajjitna bħal ma kienet qabel jew naqset mill-popolarità.
Naqset naqset, I mean hekk naraw l-evidenza empirika li n-nies m'għadhomx iraw films fiċ-ċinema daqs kemm kienu qabel. Ħaġa I mean dal-aħħar reġa' qabdet daqsxejn fid-dinja. Iċ-ċinema dal-aħħar tliet snin, erba' snin. Covid issa poġġi tal-lura daqsxejn. U issa terġa' tqum daqsxejn. Għax naħseb li tmur iċ-ċinema hemm esperjenza. L-għen li tara fuq screen kbir, tara fuq sound system tajjeb ħafna. U wara minn kollox xi ħarġa wkoll. Min qed toħroġ imkien, ħaġa soċjali ma' mieb jew tista' tiskutu wara dak il-ħin, hemm qed toħroġ.
Fil-fatt għalhemm ikun ġejja jien għaliex ħafna l-istudenti jaraw il-films fil-laptop, mill-laptop, il-computers,
insomma. Anka fil-mobile.
Fil-mobile. U isa saret differenti minn kif kienet qabel tmur tara film mod tispiċċa tiddiskutih
ma' minn iżolat.
Eħe. Fatt jiena naħseb li fil-film club qed tihom opportunità li xi ħaġa qed jagħmluha issa waħidhom mhux bħalma kienet qabel. Fil-fatt tarhom, mhux qudiem lemmula u ġieli jkunu fil-frid jaraw il-films. Ikolhom l-opportunità li jiddiskutu għax ngħidu aħna fi żmienna meta konna morru naraw film. Tispiċċa anke ma nistaħdejk u ta' warajk fil-film wara u tiddiskuti fil-famuż intermission. Issa m'għandhomx dik l-opportunità u allura naħseb klab bħal dan qed tihom din l-opportunità li jaqsmu dak li jaħsbu fuq il-film.
Ma tkunx daqshekk iżolat. Għax naħseb Roberto sema xi ħaġa interessanti li ħafna minn dawn l-affarijiet saru iżolati tarhom int waħdek. U ironikament ukoll, I mean, fejn għandna l-aqwa teknoloġija llum ovvja, li tara film speċjalment fiċ-ċinema, qed narawhom fuq laptops u mobile phones li jisu
titlef ċertu.
Titlef, titlef ċertu ħagġa, żgur. I mean, okay, tistarhom fuq dar illum għandna televisions tajbin, eċetera, eċetera. Xorta, I mean, il-fatt li toħroġ u.
Aha.
I mean, l-improva nagħmlu vera cinema club. Fl-antik ukoll forsi għadhom jeżistu naħseb ukoll cinema clubs fej speċjalment dak li jgħidulu art cinemas, dak li jintwaraw films iktar naf kif tgħidha kulturali bit subtitles daw. Li ħafna nies jiġifieri jmorru daw il-clubs, u wat wara jmorru flimkien ikun hemm bar jew kafe fil-post u jintaqgħu jitkellmu eċetera, eċetera. Dik xi ħaġa li nixtieq nistgħu kind of nagħmluha
għaw
fil-film club ukoll li kien hemm dik l-element soċjali.
Naħseb within the club u anki lilin mill-club għax naħseb bħala film club apparti li intom tiltaqgħu bejnietkom u tagħmlu daw l-affarijiet anki soċjali, naħseb tibdew tħarsu xi ftit anki li tagħmlu xi ħaġa fil-kulleġġ, xi ħaġa għal iktar nies f'daqqa u toħolqu dik dak l-ambjent, dik il-
Ja spunt fej tista t-svilup aktar fuq għadin. Ġviri, jekk palissem studenti għet jisemawna, jow fil-Junior College, jow jishtiqu jitlu Junior College, il-film club mux jiet emme, kan kal-parents, għal fej ħatmur film club, jishtiqu taraw il-film, su taħlu l-ħin, fil-fat, huwa mod kif titgħallem minnhom. U l-ħiliet li tieħu kif għedna għandek komunikazzjoni, kreattività, critical thinking.
Aha, critical thinking, creativita, kurzita, affarijiet li titgħallem affarijiet kulturali, ġifri dak li jgħidu literacy, cultural literacy, u awareness.
Awareness
li hella ta' ħin żgur li mhux. Issa tajtek hella ta' fin ta' ħin tara film, issa tajt hella ta' ħin li taqra ktieb li żgur li mhux laqas. Ġifier, daw affarijiet importanti, daw affarijiet ta' kultura.
Ġust nifqu hemmhekk naraw, imma anke nirriflettu, il-management program żejnuna ħafna wkoll nirriflettu. Nowel, grazzi ħafna tal-li ġejt magħna u jalla jingħaqdu ħafna iktar żgħażagħ.
Il-programm huwa programm ieħor dan tal-Junior College li qed jagħti ħafna ħiliet lill-istudenti.
Fakkar min qed jismagħna jista' jifsib din l-informazzjoni kollha fuq il-website tal-Junior College, jc.um.edu.mt, min ixtieq jagħmel kuntatt magħna staw tagħmlu dan permezz ta' Facebook, Instagram, jew tibgħatulna email fuq info.jc@um.edu.mt. Grazzi tal-li kontu magħna, grazzi Nowel.
Grazzi
u passoltu u tosib xulxin u ta' kom infuskom. Ciao ciao.
Saħħa.